Olen tosiaan viime aikoina tutkinut kysymystä, mistä Tuuva Jansson sai varhaisten muumikirjojensa maailmankaikkeusvirikkeen ja mitkä tekijät vaikuttivat sitten, kun tutustuin tähän aineistoon tarkemmin ja huomasin siinä eräitä sellaisia äärimmäisen mielenkiintoisia muutoksia, joita tuota nyt tarkastelen tässä seuraavassa. Tuuva Jansson oli kulttuurielämämme poikkeuksellisen monipuolinen luova yksilö. Hän oli taidemaalari ja graafikko. Hän oli kirjailija, joka kirjoitti romaaneja, novelleja, runoja, näytelmiä, kavareita, lastenkirjoja, ynnä muuta. Tässä on kuva, jonka hän on maalannut perheestään 1930-luvulla. Taidehistorian tutkijat eivät täsmälleen tiedä tai ole onnistuneet selvittämään, milloin tämä maalaus familien varsinaisesti on maalattu. Mutta siinä on Janssonin perhe, joka kuten tunnettua oli läpikotaisin taiteilija perhe. Siinä vasemmalla on äiti, Ruotsissa syntynyt graafikko Signe Hammarsten Jansson. Oikealla taustalla on isä, kuvaveistäjä Victor Jansson. Sitten turkiksiin pukeutunut Tuuve, perheen vanhin lapsi, on siinä keskellä. Ja sitten Tuuven nuoremmat veljet istuvat pöydän ääressä pelaamassa shakkia. Oikealla pääruulo, josta tuli sitten valokuvaaja, ja vasemmalla lauden ääressä, pöydän ääressä, Lars, josta tuli tunnettu sarjakuvapiirtejä. Kaikki siis askaroivat nimenomaan kuvataiteiden parissa ahkerasti. Tämä maalaus on tavattoman mielenkiintoinen. Kaikki katsovat toistensa ohitse. Se on hyvin jännitteinen kuva. Ja minulla on ollut tilaisuus tätä työtä varten keskustella Per-Olof Janssonin, siis tämän sotilasuniformussa olevan veljen kanssa, joka on vielä puoli vuotta sitten ainakin oli korkeassa iässä erittäin virkeä ja asiat hyvässä järjestyksessä muistissa. Hän antoi minulle monia arvokkaita tietoja. Hän kertoi, että tämä todellakin kuvaa perheen sisäisiä jännitteitä. Ne olivat luonteeltaan sekä poliittisia että näkemyksellisiä eroja ja aiheuttivat monia erilaisia asenteita perheessä. No, taiteilijat kun ovat kysymyksessä, niin kliseenomaisesti yleensä sanotaan, että näin se ei ole tavaton. Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta tämmöisestä asiasta, mutta olen valmis uskomaan, että näin voi olla. Mielenkiintoista on se, että kun nämä veljekset pelaavat tässä shakkia, niin huomioni kiintyi siihen, että nappulat eivät ole mustia ja valkeita, niin kuin usein shakin tapauksessa, vaan valkoisia ja punaisia. Tuuve Jansson aloitti sodan aikana, siis jatkosodan aikana, kirjoittaa ensimmäisiä muumikirjoja. Vaimoni Marin ja minun nuorimmainen Jouko kertoi meille aivan äskettäin, että ensimmäinen kirja, jonka hän oma-aloitteisesti ja itsenäisesti luki alusta loppuun alun toistakymmenvuotiaana, oli tämä Janssonin komettakirja. Hän sanoi, että se ei ole lainkaan lastenkirja. Kauhistuttava teos. Kun Grimmin savut, jotka nyt ovat luultavasti kirjallisuuden historian taameimpia kertomuksia, niitä lukee, niin niissähän jännitys rakennetaan aina kerrallaan hetkeksi, sitten se laukaistaan ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ajatellaanpa vaikka Tuhtimon kohtaloa ja muiden satusankareiden kohtaloa. omassa kirjassa tämä jännitys kasvamistaan kasvaa, se muuttuu jatkuvasti ahdistavammaksi, siis nimenomaan Janssonin muumikirjoissa. Ja aivan lopussa sitten vasta ratkaisu tulee ja tilanne helpottuu. Ensimmäinen muumikirja, muumihahmona ilmestyi jo Tuve Janssonin varhaisessa piirrostuotannossa semmoisena asosiaalisena ja ehkä hiukan häiritsevänä olentona, mutta varsinaisissa romaaneissa, lastenkirjoissa, jos niin voi sanoa, niin niissä se, tämä olento on luonteeltaan ja vallan toisellaan. Ensimmäinen muumikirja, joka ilmestyi 1945, siis aivan jatkosodan tai Lapin sodan, niin kutsuttu Lapin sodan loppuvaiheessa, niin oli nimeltään Smotrollen oden Stora Ögasrenninge. Siis se on suomeksi julkaistu nimellä Tuhotulla. Seuraava, noin vuotta myöhemmin, oli sitten Komeetjakten. Ja kolmas muumikirja oli nimeltään Trollkarlens Hatt, Taikurin hattu, vuonna 1948. Tämä Trollkarlens Hatt, siis järjestyksessä kolmas, oli ensimmäinen Tuve Janssonin kirja, joka käännettiin. Se käännettiin englanniksi ja herätti valtavan menestyksen ympäri nimenomaan brittiläistä ja anglosaksista maailmaa ja loi Tuve Janssonin maailman menestyksen. Komeetjakten on mielenkiintoinen sen takia, että siitä on Tuve Jansson loi ensimmäisen muumisarjakuvan sen pohjalta. Kertomus on hiukan muunnettu, mutta kuitenkin sen pääidea noudattavat romaanin juonta ja tapahtumia. Se ilmestyi New Deep-nimisessä vasemmistolaislehdessä 1948 noin puolen vuoden ajan, talvella 1948. Nimeltään se oli Muumitrollat on juuden Sundergold. Ensimmäinen näytelmä, Muumitrollat on komeetten, esitettiin Svenska Teaternissa Vivica Vandenbergin ohjauksessa joulukuussa 1949. Tästä näytelmästä Tuve Jansson on kertonut ja hänen elämäkerroissaan kerrotaan, kuinka kauheaa noin teatteriteknisesti, näyttelyteknisesti oli nämä muumihahmot saattaa näyttää. Nehän hädinkusti pystyivät puhumaan ja ilmeitä ei voinut, mimiikkaa ei voinut käyttää lainaa. Siis todella näyttelijän kyvyt ja ohjaajan kyvyt olivat kovalla koetuksella. Toissa vuoden maaliskuussa 2015 Suomen kansallisbaletti esitti ensimmäisen balettiversion, ja se oli tämän komentakirjan pohjalta laadittu. Ja Tuve Jansson kirjoitti nämä kolme ensimmäistä komentakirjaansa, siis Tuhotulvan, komentakirjan ja tuon Taikurin hatun kaikkiaan kolmasti. Hän palasi aiheeseen ja teki niistä uudet laitokset. Tästä komentakirjasta se ilmestyi nimellä Muumitrollat Komeetjakt vuonna 1958 ja Komeetten kommer nimellä sitten 1968. Tulen palaamaan näihin myöhempiin teoksiin vielä tuonnepäin. Se, että ahdistus on ollut askarruttanut taiteilijan mieltä, siihen on kiinnitetty jo hyvin varhain. Ei ole mitään nyt. Hän koki sodan ja ahdistuksen 30-luvun hyvin raskaasti sekä ilmi hänen keskusteluistaan ja kirjeenvaihdostaan, jota on paljon julkaistu nimenomaan elämäkertateoksissa. Haluan tässä vaiheessa jo mainita, että on ilmestynyt kaksi erittäin laajaa perusteellista elämäkertaa Tukholman yliopiston lastenkirjallisuuden professori Buell Westin on kirjoittanut teoksen ja sitten Tuula Karjalainen aikaisempi kansallisgallerian, eli siis Ateneumin taidemuseon johtaja, ja tuota, tunnettu taidehistoriikko, ja hän on myös kirjoittanut molemmat, sekä Westinin että karjalaisen elämäkerrat on julkaistu myöskin englanniksi. Tästä ahdistuksesta, jota Tove Jansson koki, niin on hänen maalauksensa Marianna Lintenatten noin 1930-luvulla maalattu teos, joka on synkkä, pelottava ja jossa avuton valkoisiin puettu ilmeisesti naishahmo on todellakin mustien ja julmasti ulvovien susien ympäröivänä. Hyvin tärkeä foorum julkitulolle Tove Janssonin nuoruudesta lähtien. 14-vuotiaasta saakka hän piirsi pilakuvia lehdistöön. Oli sitten tuota erikoisesti Garm-niminen lehti. Garm on, sehän tarkoittaa, niin kuin tiedätte, Valhallan portin tai oven vahtikoiraa. Ja siinä esiintyi nimenomaan politiikkaan kommentoimia pilapiirroksia ja satiirisia huomautuksia. Tässä on pikkutyttö yrittää ostaa nuket kaupasta. Eikö tädillä olisi nukkea, joka sanoo mamma? Ei, meidän uusi tuotevarastomme sanoo Heil Hitler. Tämä oli siis jo 35. Hitler oli tullut pari vuotta aikaisemmin valtaan Saksassa. Ja tämä on vielä suorempi kommentti siinä tuota Hitler, Goebbels ja Göring kovin germaanisessa asussa raapivat tulitikkuja ruutitynnyrien päällä ja räjähteiden keskellä. Ja pommikoneet kylvävät kuolemaa ympärilleen. Kotkat pesällään toteavat ohi lentävistä pommikoneista, että kas vaan, munivatko nekin? Sivallukset saa korvilleen yhtä lailla itä kuin länsi. Garmissa on aivan talvisodan kynnyksellä julkaistu kuva, jossa pedot pääsevät vapaiksi häkistä. Ja tämä oikealla puolella oleva Stalinia tunnistettavasti esittävä lehden kansi, se jätettiin julkaisemaan. Se oli liian tulevalta asia. Sitä ei koskaan. Se on Janssonin arkistossa merkinnällä varustettuna. Se oli siis 1940 numero. Silloin elettiin siis välirauhan aikaa. Ja, anteeksi, siinä on vielä talvisota meillä käynnissä vuoden alussa saamasta alkuperäinen numero. Siinä tuota haluttiin olla naapuria suututtamatta lisää. Satahan alkoi marraskuun lopussa 1939. Ja tässä on valokuva Albertin kadun ja Boulevardin kulmauksesta, siis vastapäätä vanhaa kansallisoopperan rakennusta, nykyistä Aleksanterin teatteria. Siinä tuota Neuvostoliiton ilmavoimat ovat onnistuneet sodan ensimmäisenä päivänä ja taisi olla Helsingin ensimmäisen päivän toinen pommitusaalto, jossa osuttiin hyvin suoraan tyhjennettyyn lähetystörakennukseen Helsingissä. Sitten helmikuussa 1944, jolloin Helsinkiä todella raskaasti pommitettiin, niin silloin tuota, sitten uudestaan tämä sama rakennus sai täysosumia niin, että se meni korjauskelpoittavaksi. Helsingin yliopiston rakennus, päärakennus, sai pahat osumat helmikuussa 1944. Silloin kolmena yönä Helsingiä pommitettiin ennennäkemättömän raskaasti. Ja tavoitteena oli ilmeisesti Stalinilla nujentaa suomalaisten puolustustahto. No, kaikesta huolimatta tämmöisiä tunnelmanpaloja sitten Garvissakin ilmestyi 41 elokuussa, jolloin siis jatkosota oli käynnissä. Siinä pikkutyttö pysyi pommisuojassa. Mummu edesant Maria Schützrum Hansin Egen Schützengel. Onko totta, että jokaisessa pommisuojassa on oma suojelusenkin? Tämä aihe, pommisuojaan suojautuminen ja odottaminen ja jännitys ja pelko, ne esiintyvät toistuvasti Tuve Janssonin nimenomaan Garnissa julkaistujen piirrosten ja sitten hänen maalaustensa aiheena. Mutta kaiken lisäksi myöskin säännöstelyyn ja muuhun sota-ajan niukkaan elämään liittyvät piirteet saavat humoristisia tulkintoja ja kohtelua. Annokset ovat pieniä, ihmiset tulevat eväitteensä kanssa ravintolaan ja kuponkeja kaivetaan esille ja leikataan ja lasketaan tarkoin, mihin annokset riittävät.